S-a făcut acest transfer de putere în fruntea țării. Au ajuns alți actori politici, de fapt, cine astăzi conduce țara?
Nu aș fi de acord că au ajuns alți actori politici, deoarece o mare parte din ei au fost și în Parlamentul trecut. Mă refer la fracțiunea Partidului Socialiștilor. Și din cei din blocul acum sunt unii reprezentanți care au fost deputați în legislativul precedent. Dar cred că cei din blocul acum nu au avut o altă ieșire din situație decât să facă, așa cum au zis ei, parteneria de scurtă durată pentru a-și îndeplini promisiunile electorale. Pentru a onora obligațiunile alegătorilor era necesar de făcut acest pas.
Dar întrebam cine conduce astăzi Republica Moldova.
O conduce în primul rând domnul Dodon și niște emisari străini care au îndesit prea des să vină în Republica Moldova.
Vă referiți la emisarii ruși?
Mă refer la emisarii ruși. Eu sunt departe de gândul că guvernarea nu ar trebui să întâlnească cu autoritățile altor state. Dar același coză care nu ne-a pășit pragul casei atâta timp, văd că în ultimele 3 săptămâni de 2 ori a fost la Chișinău și vedem care sunt consecințele venirii dumnealui la Chișinău.
De ce îngrijorează atât de mult rolul pe care îl joacă Rusia în actualele condiții?
Îngrijorează deoarece cunoaștem faptul că rușii niciodată nu pot să ofere nimic pentru a nu câștiga.
Ce ar aștepta rușii să le ofere Republica Moldova după ce au făcut parte și ei din factorul extern care a reușit să ajute la transferul puterii pe cale pașnică?
Depinde cum au reușit el să-l transmită, fiindcă acum se vehiculează că a fost o înțelegere între Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană. Eu nu aș accepta această părere. Eu sunt sigur că în această triadă de putere, să zic așa, cred că partea sau colacul cel mai mare revenit Federației Ruse. Deoarece cunoaștem prerogativele care au fost date domnului Dodon, care astăzi practic ține mâna pe pulsul securității Republicii Moldova. Respectiv, aș spune foarte mult ceea ce s-a întâmplat la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Pentru mine asta este o palmă foarte tare dată pentru Republica Moldova. Eu vorbesc nu numai ca cetățean, eu vorbesc și ca persoană care am stat pe baricade din 89, cel care am luptat în Transnistria, cel care am făcut ca colegii noștri când am fost în Parlament, membri a adunării parlamentare, să-i impunem să voteze excluderea Rusiei din APC pentru faptele criminale pe care le face cu referire la alte state.
Anexarea Crimeei, războiul din estul Ucrainei,
Georgia, Carabah și multe altele. Și ceea ce s-a întâmplat adunarea parlamentară a Consiliului Europei, pentru mine a fost o umilință.
Dar o relație bună cu Rusia dumneavoastră, cum credeți că se poate face?
Există zicala cei care zici că țările mari fac politică mare, țările mici trebuie să facă politică deșteaptă. Eu tot timpul am optat pentru faptul că Republica Moldova să aibă relații de colaborare cu toate statele, inclusiv și cu Rusia. Dar trebuie să fie pe niște parteneriate la nivel egal. Noi ne-am săturat să fim fratele mai mic și să vină cineva să învețe unde și în ce colț a curtii să legăm câinile. Cer scuze de expresie.
Domnule, în anumite perioade ați participat și dumneavoastră la actul guvernării, PLDM-ul făcând parte din Alianța pentru Integrare Europeană. S-a discutat vreodată subiectul federalizării Republicii Moldova și cât de riscant mai este ca să se regăsească acest subiect pe agenda priorităților?
În Parlament am acces în 2010 și până anul trecut. Am făcut parte din mai multe alianțe, blocuri, respectiv am avut și bucuria să fim și în opoziție, dar niciodată, nici la o întrunire a membrilor alianței, nu s-a discutat problema federalizării. Ba din contră, noi am fost acei care am bătut alarma și am ieșit și la tribuna Parlamentului și am cerut ca Federația Rusă să-și retragă armata a 14 de pe teritoriul Republicii Moldova.
Să credeți că la modul serios Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc vroiau să pună pe tava această federalizare Federației Ruse?
Deci există fraza care zice că scopul scuză mijloacele. Eu cred că pentru a se menține la putere același Plahotniuc demonstrează toate acțiunile care au fost întreprinse. Atunci era gata să meargă și la federalizarea Republicii Moldova. Vladimir Plahotniuc a avut și mai are, eu cred, foarte bune relații la nivel cu oligarhii din partea ceilaltă Nistrului. Foarte multe sfere de influență erau în împărțite. Și eu cred că nu prea puțin a obținut Plahotniuc și din partea aceea. Să nu uităm de uzina metalurgică de la Râbniță, să nu uităm cine menținea aici metal ferosă, unde se ducea acest metal, de ce să nu se face în van, să zic, așa nu se face de la sine. Sunt lucruri care sunt sigur că erau coordonate și cu partea transnistreană. Și pe unde a dispărut Plahotniuc, este și versiunea că a dispărut prin Transnistria. Eu nu pot aici să confirm sau să infirm, însă dacă nu faci focul, nu iese fum.
Rolul ăsta pe care și l-a asumat PD de o opoziție constructivă poate să îmbunătățească calitatea actului guvernării?
Eu cunosc foarte bine deputații care sunt acum în Partidul Democrat. Sunt deputații care s-au opus vehement la toate propunerile noastre, apropo care astăzi 90% din ele se conțin în pachetul de dezoligarhizare. Aeroport, anabolizant, ei tot timpul s-au opus, chiar au venit cu rapoarte alternative la aceste comisii și cu aeroportul și anabolizant, apropo, conduse de colegii mei de Iuri Țap și de Grigori Cobzac. Eu nu știu cât de constructiv vor fi. Oamenii aceștia nu s-au deprins cu opoziția. Oamenii aceștia s-au deprins tot timpul să țină putere. Eu mi-aduc aminte când la tribuna Parlamentului încercam să-i convin că oameni buni trebuie să ne axăm pe buchia legii, să facem lucruri așa cum ar trebui să fie. Noi fiind în opoziție nu venim cu alte lucruri decât să cerem să respecte legea, la care Cantu răspundea, noi suntem la putere și noi vom face ce vrea și noi vom fi veșnic la putere.
Era speaker domnul Cantu.
Domnul Cantu era speaker și îmi închidea și microfonul, apropo, când le-am zis odată că niște băițași care șed noaptea și scriu pe genunchi proiecte de lege și a doua zi le adoptă în două lecturi și legi care au un efect negativ asupra dezvoltării statului de drept. Dar, să fim sinceri, majoritatea proiectelor erau în favoarea și pentru ei, nu erau legi pentru Republica Moldova. De aceea, eu nu cred în opoziție constructivă din partea fracțiunii Partidului Democrat.
Acum se pune accentul pe nevoia continuării unei reforme veritabile în justiție. Problema e că, pe de o parte, guvernul Sandu vrea să facă așa zisa curățare, iar pe de altă parte este buchea și spiritul legii și cum menții echilibru, iată, între legalism și nevoia de a face curățare?
Și în legislativa anterior au fost adoptate acte legislative ce se refereau la reformarea justiției, dar aici trebuie să pornim din alt punct de vedere. Poți să ai legi cât de bune nu le aveți, dar sunt cei care trebuie să implementeze. Factorul uman trebuie să fie pe primul loc. Iar cei care sunt azi în sistemul de drept, eu mă refer la toate instituțiile de drept, sunt persoane care s-au perindat de la un partid la altul, cei care au fost loiali unora, acum vor fi loiali altora. Eu cred că aici trebuie făcut o reformă radicală. Dar o altă problemă există aici, Valentina, fiindcă noi, cu părere de rău, în ultimii vreo 15-20 de ani am umplut țara cu economiști și juriști și nu avem nici economie și nici jurisprudență. Calitatea proastă a pregătirii cadrelor din jurisprudență.
Are șansă această reformă cu justiție independentă?
Are șansă, numai nu imediată. E necesar de o restructurare a întregului sistem, de procedurile de formare a autorităților decizionale. Iată, vorbim de același Consiliu Superior al Magistraturii. Eu de multe ori chiar am avut și un proiect de lege care am zis, măi, voi nu sunteți instanță de judecată, de ce vă duceți în camera de deliberări ca să deliberați ceva? Spuneți-o lucrul ăsta în fața oamenilor, să știi că X a furat, dacă e vorba de aplicarea unor sancțiuni, nu, ei se duc în camera de deliberări și decid. Mai apoi, respectiv și alegerea președintelor și însăși membrii Consiliului Superior al Magistraturii, care este unica instituție de administrare judecătorească. Eu cred că aici ar trebui să regăsească și mai multe persoane din societatea civilă, fiindcă societatea civilă este cei care trebuie să asigure o transparență în acest proces decizional, respectiv și în Consiliul Superior al Procurorilor, respectiv și în celelalte organe.
Moștenirea care i-a lăsat-o pe de guvernului Mai Sandu o va face puternică să reziste în fața tuturor provocărilor? Ar putea să cedeze? Ce-i sugerați guvernului Sandu și premierului?
Nu cred că Mai Sandu va ceda. Eu aș veni aici pur și simplu cu un sfat. Trebuie să fim foarte atenți atunci când încercăm să facem unele acțiuni sau alte. Să nu uităm că există trei puteri în stat, că puterile sunt separate, chiar dacă colaborează între ele, nu poate fi imixiunea unei autorități autorități executive în autoritatea judecărească sau viceversa. Eu cred că aici, în primul rând, ar trebui iarăși de trecut buchie cu buchie toate actele legislative și de văzut care ar fi metodele de amendare a legislației pentru a putea mai apoi ca să reformeze sistemul întreg. Și aici de ce vin cu această propunere? Noi am avut un proiect de lege care nu știu de ce eu speram că să apară și acela, care am cerut ca toate autoritățile de reglementare și control să fie alese prin concurs. Și le-am enumerat pe toate, care sunt ele, vreo 23 acolo, prin concurs public organizat. Ne trezim că astăzi același director a SIS-ului, am auzit seara și a doilea zi a fost votat. Asta eu cred că nu aduce plus valoare. Dacă noi vrem să reformăm un sistem, trebuie să-l începem de la rădăcină și nu pe dibuite. Și eu cred că e locul celui proiect să revină în ordinea de zi a Parlamentului, ca toate autoritățile de reglementare și control, mai ales cele care sunt în subordinea Parlamentului, să fie prin concurs. Respectiv, se discută foarte mult de Comisia Electorală. Noi am avut un proiect de lege care prevedea că în Comisia Electorală trebuie să fie profesioniști și nu aleși pe criterii politici. Noi am venit cu proiectul care am prevăzut cum ar trebui. Comisii de concurs, fiindcă aici trebuie specialiști să fie. Iar noi ne-am trezit că dimineața i-au numit pe membrii Comisiei Electorale Centrale de la diferite partide, ca până în seară 80% din trânși să fie la Partidul Democrat. Așa a fost situația. De ce ei ar trebui schimbate criteriile de selectare a tuturor funcțiilor în acest stat? Că dacă zicem, Parlamentul este un criteriu de selectare, selectează poporul. Poporul selectează pe care îi vrea, pe care nu îi dorește. Respectiv și în aceste autorități de reglementare și control ar trebui să fie o transparență totală în procesul de constituire a lor prin organizarea unor concursuri transparente cu dreptul fiecărui muritor de rând, dacă se crede că este specialist, să-și depună dosarul și să participe.
Putem vorbi cât de lungă sau cât de scurt va fi durata mandatului guvernului Mae Sandu?
Eu mi-aș dori ca această parteneriat să fie pe o durată mai lungă, fiindcă schimbarea deasă a puterii asta nu este în beneficiu cetățeanului, în primul rând, dar eu aici am foarte multe semne de întrebare. Mi se pare că foarte multe nu s-a spus publicului larg în procesul de negociere a acestui parteneriat. Nu cred eu atât de ușor să cedeze socialiștii cu 35 de mandate, să cedeze și guvernul și multe alte. Aici este un subtext ascuns pe care noi nu-l cunoaștem, mă cred că în curând va ieși la iveală. Va ieși acest lucru.
Dar ce ar putea să iasă la iveală?
Eu cred că socialiștii au jucat bine, cedând niște funcții foarte importante în stat, mă refer la guvern, și care nu exclus că într-o perioadă nu prea îndepărtată, pot să se întoarcă la 180 de grade și atunci o să se întâmple niște lucruri, nu vreau aici să le
atunci
spun.
Atunci se ajunge la anticipat.
Nu că se ajunge la anticipat, dar ci exclud din faptul că ei nu pot să facă cu altcineva o...
Cu PD-ul să facă o altă majoritate parlamentară, Igor Dodon promitea chiar la microfonul Europei Libere că trebuie interzis traseismul politic și că socialiștii niciodată nu se vor regăsi în aceeași majoritate parlamentară cu transfugii, cu democrații.
Valentina, nu poți interzice prin lege, deoarece trebuie modificat Constituția, deoarece orice mandat imperativ este nul, mandatul nu se transmite de la o persoană la alta și respectiv eu nu exclud faptul că chiar dacă nu cu PD-ul, dar nu uităm că avem 2 sau 3, că e greu de spus acum independența, am înțeles că unul vrea să adere la majoritatea parlamentară, nu uităm că mai este și Șor și să nu uităm că și
deputații partidului Șor.
Deputații partidului Șor. Cei 7. Și nu exclus faptul că cineva din Partidul Democrat să facă un pas spre socialiști, fiindcă sunt oameni bolnavi de putere. Și ei nu se văd în opoziție. Eu i-aș număra pe degete, nu vreau să dau nume. Și de ce spun acest lucru? Fiindcă de acum în unele raioane și consilierii democrați și aproape și președinții de raion, consilieri raionali, au declarat că aderă la socialiști în unele raioane. Deci dacă s-a pornit de acum tăvălucul, el nu e exclus să ajungă și până în Parlament.
Anticipatele ar fi o salvare pentru a se potoli spiritele în societate.
Nu sunt excluse anticipatele, întrebarea este când. Eu nu știu de ce, dar nu cred că acest parlament își va duce mandatul 4 ani de zile. Și foarte deseori unii zic că, băi, anticipatele, că ele costă, că nu, să nu uităm că democrația costă în genere. Și decât își făcea leancă, bidie în guvern, mai bine banii ăștia erau cheltuiți în altă parte pentru democratizarea țării. Eu vorbesc de întreg etajul și Filip și ceilalți. Dar întrebare alta e. Va schimba raportul de forțe oare alegerile anticipate sau nu? Eu cred că da. Se va schimba raportul de forțe. Partidul Democrat este într-o cădere liberă și nu exclus că în alegerile anticipate să apară alte forțe politice. Eu nu exclud și Partidul Liberal Democrat, care cred că va participa în calitate de concurent electoral, fiindcă nu am participat la 3 scrutine și eu cred că cetățeanul Republicii Moldova este astăzi cu mult mai școlit din punct de vedere a politicului decât era 10-15 ani în urmă. Oamenii au o altă viziune față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și au capacitate de analiză și sinteză a unor situații.
Igor Dodon se gândește să mai obțină și cum să obțină un al doilea mandat de președinte?
Mie mi se pare că Igor Dodon, primul cuvânt care l-a spus când a învățat a vorbi a fost președinte. El își dorea să ajungă în această funcție cu orice preț și a ajuns. Alta e, fiindcă a te numi președintele unui stat, trebuie să fii președintele acestui stat. Eu nu sunt persoana care trebuie să vorbesc de rău despre conducerea statului în care eu trăiesc, dar sunt niște lucruri care se întâmplă. Eu am fost autorul amendamentului atunci când am zis că dacă un membru de partid câștigă funcția de președinte, el trebuie să declare că își suspend calitatea de membru de partid. Amendament care a fost votat în Parlament. Și Dodon s-a conformat acestui.
El zice că a rămas doar ca lider informal.
S-a conformat. Păi, la PSRM. Ce fel de lider informal, dacă el, uitați-vă la retoric, el când vorbește din noi socialiștii. Și nu a fost nicio ședință a unui organ statutar a Partidului Socialiști, unii să nu fie prezent Igor Dodon și să zică noi am decis. Cine voi? Tu ești președintele Republicii Moldova și nu ești a socialiștilor.
Are șanse să mai obțină un mandat?
Eu cred că nu.